Búlavajör. Til eru ymsk slø av jörildi. Brúnjörildi verið það nefnt millan annað í Danmark, Súrsvörðja og Norr-Európa. Det er et eglega fruktagott jörildi som vel egna at velta ymska grøyju í. Et annað sleg av jörildi sortu jörildi som til dømis í Ukraíni og Súr-Russland. Her hún eglega stórir ekrar og ég hafa stóran tutning fyrir kornframleysluna og í heiminum. Lössjör et eglega fúinkotna sle av mold som vorin til av fóktusti og bori við vindunum. Ein partur av hessum tilfæri kom longu fyrir tusentals áren sujanu frá ökjun som kom undan innlandsuysunum ta í uistuinn vera at enda. Og ein partur kemur ur ymsun augumörskum. Jörildi í stórum pörsna af Kína fruktagóð mold som stafar frá fóktusti. Myndin ofast. Meira en 3000 ára gamal molningur ur annar gröf í Sinidjem í Egyptaland. Níldalurinn eitt elsta diskaja ökju í verinu.